si stát do dlaní hlavu svou. Kolikrát není o co stát, nikdo se nerodí s vírou svou. A čím víc stáváš, tak tím víc padáš, prej je to přirozenej tok dní. Snad má svůj vesmír, kam nikdo nesmí, kde je ti aspoň chvíli trochu líp.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Příjemný den, vážení posluchači, u šálku odpolední kávy, kterou jste si jistě stačili, tak jako my ve studiu Helen, připravit dřív, než jste si pustili naše vysílání svobodného vysílače CS Studia Helen. Přeji vám ničím nerušené vysílání pořadu Slovo občana, pořadu, kde hlavní slovo máte vy, kteří nás pravidelně posloucháte. Jste to právě vy, kdo rozhoduje o tématu i hostech, o vysílání jako takovém. Obsahem pořadu Slovo občana je opravdu všechno, o co si píšete a o čem chcete být informováni. Dnes kromě zhodnocení aktuálního dění v České republice, a to nejen na politické scéně, se opět vrátíme k pandemii koronaviru. Především k restriktivním opatřením a jejich dodržování. Ve studiu Helen vítám v tuto chvíli mého kolegu z Brna, Oldu Duchoně. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne. Brna.
Během dnešního vysílání by se měli připojit Jiří Šoltys, předseda strany Národ sobě, a Denis Novák, zakládající člen Svazu dobrovolníků Bohemia Patriot. Ti všichni by si měli povídat ve studiu Helen na téma nepodmíněný příjem, koronavir a samozřejmě na další témata, která přinesou do studia právě oni. Tolik úvodem, přeji příjemný poslech, pojďme si zahrát další písničku. Možná, že právě během této písničky se k nám připojí naši hosté Jiří Šoltys a Denis Novák. Na, 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 na. Na 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 na.
Klidně mluvte sám, já vás když tak doplním, či případně se něco pozeptám.
Takže začít sám, kde však jen začít mám, já začátek vám možná přenechám.
Tak začněme hned, zda by vám to nevadilo souhrnou otázkou 35.
Takže 35, to je ta z těch na konci, tam bojím se, že neznám odpověď.
Hlavně klid, já nevidím to marně, člověk občas musí bruslit, ač je zrovna na plovárně zdárně. Ono to dopadne, ač teď se to zdá nesnadné.
Ne, ne, já netuším, učil jsem se na mou duši. Ne, ne, já nemám šajn, trojka byla by fakt fajn. Na, 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 na.
Jste jen nervózní, já vám zcela rozumím, však já věřím, že to tam někde je.
Třeba mi dozní kousek nějaký přednášky, spíš je to ale fakt bez naděje.
Tak co tenhle graf, popište ho a hned by se vám pátá otázka pokryla.
S tím jsem právě pav, jinde věděl bych, však ta v tom vyfoceným testu nebyla.
Co?
Co?
Hlavně klid, já nevidím to marně, člověk občas musí bruslit, ač je zrovna na plovárně zdárně. Ono to dopadne, ač teď se to zdá nesnadné.
Ne, ne, já netuším, učil jsem se na mou duši. Ne, ne, já nemám šajn, trojka byla by fakt fajn. Na, 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 na.
Co mám s vámi dělat, tu zkoušku vám nedat, se vám však povedl to, abych něco vyzvedl, jen co je ale pravda. Máte na kahánku, co byste si dal za známku?
Cože bych si dal za známku?
Co byste si dal za známku?
Cože bych si dal za známku?
Ne, ne, já netuším, učil jsem se na mou duši. Ne, ne, já nemám šaj, trojka byla by fakt fajn.
Písnička dozněla a my si začneme povídat sami, než se přihlásí Denis Novák a Jiří Šoltys s Oldou Duchoněm. Oldo, zaznamenal jsi i jiné aktuální zprávy než ty o koronaviru, když se díváš na jakákoliv média, ať už elektronická nebo tištěná?
No tak samozřejmě, že z těch domácích zpráv byla ta komedie kolem schválení státního rozpočtu na příští rok, která nás bude stát akorát spousty nervů a v budoucnosti placení něčeho, nevíme komu a za co, že byl tam takový ten teatr, který ty politické strany kolem toho dělají, aby se neřeklo, aby prostě zase ulovili nějakou jinou rybičku z toho rybníka těch voličů na svou stranu. No a některé, já tomu říkám, ty strany už nedělají nic jiného, než vždycky plácnou do vody, zbudí jakoby rozruch, udělají strašně moc kruhů, no a potom se to jakoby vytratí úplně do vytracena. Většinou jsou to, jestli jsou napravo nebo nalevo, nebo jak se hodnotí ty party, tak jsou to pořád jedni a ti stejný a výsledek je vždycky znám dopředu a bohužel není to nikdy ku prospěchu nás, obyčejných občanů. Je to většinou ku prospěchu vlastních kapes a spolehlivých přátel k tomu v tom zainteresovaných, což je jedna věc. Druhá věc je, že to nás samozřejmě pronásleduje všechny, to znamená, to je ta covidová lapálie. Já to sleduju na netu, sleduju vlastně skoro po celém světě, kde mám kamarády, kde mám známé, anebo ty youtubery, kteří jsou, bych řekl, rozumní a dávají informace a nepodléhají žádnému z mainstreamu vyloženě a mají na to svůj názor, takže každý ráno sleduju Austrálii a Ameriku, Nový Zéland, no a po Evropě vlastně tam mám známé vyloženě už osobní, takže sleduji to, co oni napíší třeba na Facebook, takže jakýsi rozhled tam je. Víme, že Anglie zpřísnila opatření, zakázala vycestovat lidem, tam pracuje spousta lidí z České republiky a vlastně zřejmě se nedostanou na Vánoce a na Nový rok zpátky domů do vlasti, aby mohli navštívit příbuzné, přátelé a známé. No, my ještě nevíme, jestli náhodou to neodneseme taky, protože všude jinde po světě už Anglie ta začala, že tam v rámci toho covidového běsnění to prostě už odpískali nějaké ty Vánoce. Tam dokonce byla velice zajímavé prohlášení toho muslimského starosty města Londýna. Ten dokonce prohlásil, že oni ti muslimové a ti barevní, on to takto nazval, tak dají přednost těm bílým, aby se navačkovali. Jo, takže tam už to začíná být taky docela smutná legrace neboli tragikomedie. Dosleduje Slovensko, tam to došlo k tomu, že nadnárodním řetězcům a velkým obchodům byl zakázán prodej mimo nejnutnějších věcí. To znamená, že nemůžou prodávat třeba hračky, nějakou i drogerii. Tam to dopadlo tak, že jsou obehnané pultíky s vystaveným zbožím gumovou plachtou, co se používá na zakrytí třeba automobilu nebo střech při dešti a omotané páskou, aby lidé nemohli nakupovat. Asi možná to skončí jenom u rohlíku a u pitné vody. Takže to uvidíme, že ono na tom Slovensku to bláznoství Igora Matoviče, který já řeknu zodpovědně, mě zklamal strašně moc, ale nikdy jsem neříkal, tak jak mě někteří předazují, že tak to má být, to, co on prohlašuje, protože vždycky jsem říkal, má krásnou volební kampaň, udělal velice dobře to, jaký provedl, dostal ty potřebné hlasy, no a pak se v něm ukáže, co v něm je, protože ve svých vyjádřeních si nechal vrátka otevřená na obě dvě strany. No a dneska víme, že se v podstatě asi to bude v Guinnessově knize rekordů, kdy vláda nějaká získá, a hlavně teda Igora Matoviče, získala ten rekord, že za těch 8 měsíců vládnutí si znepřátelila 2/3 národa a svých vlastních voličů. Takže takhle se to zapisuje Igor Matovič do té knihy. No otázka je, proč tak činí a ty jeho kroky na Slovensku jsou velice, velice smutné pro všechny strany a hlavně pro něj. Že? Jako když už musí jako premiér spávat mimo území vlastní republiky, protože se bojí lidu, tak je to přinejmenším napováženou. Takže tolik, co se týká toho dění, tak v kostce během toho minulého týdne z mé strany.
Já ještě přidám válku o Českou televizi, ale nejdříve přivítám Jiřího Šoltise, předsedu strany Národ sobě. Ahoj.
Ahoj všem, ahoj i tobě, Helenko, ahoj všichni posluchači i diváci. Jenom jedna taková rychlá technická, protože dnes nás trošku všechny trápí technika posledních účastníků, tak ti čeká na telefonu. Helenko, poslal jsem ti tam odkaz, na kterém čeká.
Odkaz jsem připojila, tak věřím, že už bude všechno za okamžik v pořádku. Teď se pojďme věnovat válce o Českou televizi a poté zkusíme, pokud by se tak nestalo a Denis Novák se nepřipojil do našeho vysílání, tak si zahrajeme písničku, během které tento technický problém zkusíme vyřešit. Válka o Českou televizi vypadá tak, že diváci si masově stěžují na Moravce, Fridrichovou, Železného a Volnera. Oznámil to nový předseda Rady České televize Matocha, který byl zvolen předsedou Rady ČT před pár dny, tedy přesněji 16. prosince. Nový předseda Rady České televize říká, že tito kvazi novináři škodí svému zaměstnavateli a je na vedení televize, jak to bude řešit. Výše jmenované kvarteto spojuje ideologická zarputilost, otevřeně se snaží škodit premiérovi Babišovi, vládě, prezidentovi Zemanovi, propagují Evropskou unii, Ameriku bez Trumpa, imigraci a ideologii neomarxismu. Šíří nenávistnou hysterii proti Rusku, jsou považováni za pohunky TOP 09 a Pirátské strany. Tato pozice znamená brutální porušení naprostých základů novinářské profese. Co na to říkáte vy? Začneme Jirkou Šoltisem.
No já k tomu řeknu asi tolik. Na začátek bych si dovolil citovat jednoho z velkých českých komiků, který vykládal jeden vtip. Já doufám, že ho moc neskazím. Takže potkají se takto dva a ten jeden říká, tyhle, jak to u vás je s tím procesem podpantoflizace? A říká, u nás jsme si to s manželkou těžce vyříkali, u nás nic takového nehrozí, my jsme se jasně domluvili, že já budu rozhodovat o takových těch důležitých věcech, třeba vztah NATO, vztah Evropské unii, co náš vztah jako politická ideologie vůči Teheránu a ona o takových přízemních věcech, jako co s výplatou a kam na dovolenou. Takže někdy tady toto, co vidíme, je bohužel hodně tady o tomto vtipu. Bavíme se tady o věcech, které jsou hodně, řekněme, globální, které se nás sice dotýkají, ale nedotýkají se nás tak přímo jako všechno ostatní. Oni se nás dotýkají až zprostředkovaně a to hlavně díky tomu, že nemáme, jak se jim postavit. Většina z nás se tady pere s denním životem, s tím, aby měli jak nakrmit vlastní rodiny, uživit, s tím, aby měli vůbec jakým způsobem prostor k existenci, přemýšlí, jak se dostat do práce, jak tu práci stihnout a jestli náhodou je nevyhodí. A k tomu se k nám dostávají takovéto zprávy. Jo, to je to až smutně absurdní, ne směšný, ale smutně absurdní stav tady tento. To znamená, my tady vidíme, že se říká, ono se nám to říká, my nevíme. My jsme nikoho z těchto pánů neviděli, neslyšeli, netušíme, co z toho je pravda, co z toho je lež, co je z toho zlehka něco překrouceného. Takže je otázkou, jak to ve skutečnosti je, a jestli to nemá třeba jenom odvést pozornost jinam od nějakých důležitějších problémů. Já to nevím. Co vy, posluchači, co si myslíte vy? Zavolejte nám do studia a řekněte nám svůj názor.
Co na to říká Olda Duchoň?
Já jsem si dělal takové poznámky spíš pro to, co bych řekl já. Tak jako Česká televize je veřejná televize, no. Ale veřejná jak pro koho? Že když se podíváme, já už jsem to říkal minule, demokraticky, jak jsou třeba představovaní kandidáti jednotlivých politických stran na funkce nějaké třeba jakoby volené do Senátu a do parlamentu republiky, no tak vlastně tam existuje akorát to, aby se vlk nažral, koza zůstala celá, takže si tam dodají nějaký spot. Když si ho nedodají, mají smůlu. No ale proč ta televize nepředstavuje ty kandidáty? Teď tam je prostoru, programu je, jak se říká, tři zadečky. Věčně na nich ten stejný obrázek, se tam opakuje furt to stejné. Dneska je to ten covid. No a vůbec myslím si, že to je ten problém nejvyšší, který je. A to je zadání toho veřejnoprávního média jako takového pro tu veřejnou službu. Samozřejmě, že určitě musí sloužit vládě České republiky k přenosu informací na občany, což si myslím, že jakž takž dělá, ale mohla by to dělat bez těch svých připomínek, což jim nepřísluší. No a potom neprezentuje všeobecně veřejné názory. To se dá krásně dneska, bych řekl, zhodnotit, že tomu tak není, protože víte, že byly demonstrace 17. listopadu a teď v prosinci a budou demonstrace a budou i v lednu. No a na té veřejnoprávní televizi místo těch tisíců, které tam byly, a to tam byly, tak že jo, samozřejmě udělat záběr, kde se to tváří jako několik stovek nebo takřka nikdo, tak to také lze, to si nebudeme vykládat, že se to neumí, anebo prostě udělat zase z toho nic, když tam přijde tak velký dav, to se také umí. A podle toho to vypadá. To je škoda, že třeba samozřejmě lidé, kteří to zhlednou, tuto informaci v té veřejnoprávní televizi, tak i ti, kteří hlavně byli třeba na té demonstraci, tak si o tom udělají svůj obrázek a potom se všichni diví, že se těm veřejnoprávním prostředkům nedůvěřuje. Protože každý, kdo tam byl, tak přesně ví, co tam bylo, jak bylo, co kdo vyved a nevyved a jak mu to bylo podáno a všem ostatním lidem, kteří tam nebyli, aby si na to udělali ten zpracovaný názor, který má někdo být. O tom, že si tu televizi zprivatizovalo několik pár redaktorů, no tak samozřejmě, že někdo nad nima musí držet ochranou ruku, tihleti lidé samozřejmě za bohužel nemalý peníz také slouží. Zase budu napadnutý, že závidím minimálně, když si dovolím obrátit se na tu stránku, která vždycky zajímá každého ze všeho nejméně, a to kolik za to. Takže potom se není čemu divit. No a já, když už to zase se budu opakovat, podstatu toho veřejného právního média vidím takovou, že by to mělo, to médium mělo například zastupovat i podle procent poslanecké sněmovně, když už to teda takhle máme, hlasů a mandátů, takhle, tak procentuálně, aby tyto strany měly zastoupení na tvorbě pořadu, ať můžou tam prostě prezentovat a vyjadřovat se k jednotlivým bodům. No a ti redaktoři a kameramani a to všechno, co tam placené, tak by měli mít rozděleny třeba ty politické strany a oni by do toho, aby jim to dělali. Aby lidé opravdu demokraticky, jak se oháníme, jak je všecko demokraticky, a když to není demokraticky, jak o to přicházíme, když má někdo jiný názor, tak by to bylo v podstatě demokraticky vyřešena, nemusel by si nikdo na nic vlastně stěžovat, protože by dělali tu onu veřejnou službu. No a jak je vidět, ono o to nestojí ani ty politici, oni potom vždycky jenom žehrají, že se tam třeba nedostanou, ale nikdo nepřišel z poslanců, protože tam se toho ponejvíc týká, aby prostě, když je uzákoněná jako veřejná služba, víte, že oni veřejně, napadl to pan Veselý, mají začerněné smlouvy za vydané peníze na nikdo neví na co, kam, komu, kolik, že, protože je to přece veřejnoprávní všechno, že jo, je to přece bez peněz všech, což je ta katastrofa, no. A potom ten stav je takový, jaký je, a ono k tomu zprivatizování té televize došlo kdysi dávno takzvaným spacákovým převratem, takže takhle to je nastaveno. Možná, že teď jsem někomu dal nějaký nápad na to, že třeba si to dají do volebního programu, aby udělali zákon o veřejných prostředcích, sdělovacích, včetně té televize, nějak trošičku jinak. No.
Hlavně, aby tam nedocházelo k tomu, že jí ovládá jen taková malá partička lidí, protože po Matochových slovech do hnízda v České televizi jako když střelí. Okamžitě se začaly kout pikle a pomsta, co si to jako dovolil, protože zmínění novináři se cítí jako nedotknutelná elita. Měli by vůbec novináři patřit mezi elitu, natož nedotknutelnou, Jirko? Jiří Šoltes.
Novinář je člověk, který je v prvním šiku, který nemá prezentovat ničí názor. Dokonce by neměl prezentovat teoreticky ani svůj názor. Novinář nebo člověk, který je ve veřejnoprávním médiu. Protože člověk, který je ve veřejnoprávním médiu, by měl mít jedinou velmi zodpovědnou práci. A to pravdivě a neskresleně informovat úplně o všem, co se děje. A to i o věcech, které se momentální vládě nelíbí nebo nehodí do krámu. A lidé mají právo na to být informováni. Pokud toto nebude vlastně probíhat, tak se nejedná o veřejnoprávní médium, protože veřejnoprávní médium není veřejnoprávní proto, protože je placeno z peněz státu. To znamená, bude vždycky přihřívat polivčičku té vládě, která momentálně je u toho žlabu, že u toho korítka. Ale má sloužit k tomu, aby všichni věděli. Ať občané ví, mají právo na informace, neskreslené informace, a o tom to je. A co se týče nedotknutelnosti novinářů, pokud novinář informuje, ano, potom má právo požívat status jisté imunity. Ovšem už je tam takové větší ale ve chvíli, kdy prezentuje vlastní názor. Ve chvíli, kdy prezentuje vlastní názor, tak zatím už si musí stát on. Je rozdíl mezi neskreslenou objektivní informací a vlastním názorem. Nemůžu říct, já informuji, tak jsem nedotknutelný, ale přitom říkám něco, co si myslím třeba jenom já. Tam je potřeba udělat, domnívám se, trošku oddělovací linii, aby jsme rozlišili. Jinak si práce novinářů, těch objektivních novinářů, těch pánů novinářů, co jsou schopní říkat pravdu, ať je na ně vyvíjen jakýkoliv tlak, tak si jich neskonale vážím.
Pojďme od České televize k další zprávě, která je pro nás velmi podstatná a měli bychom ji probrat podrobně. A to už z toho důvodu, že je to bod programu strany Národ sobě. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ze sociální demokracie navrhla trvalý Kurzarbeit program, který má tlumit nárůst nezaměstnanosti. Smyslem Kurzarbeitu je přečkat krizi, aby firmy nemusely propouštět, řekla Maláčová. Nyní stát podporuje zaměstnanost ve firmách, které zasáhla krize kvůli epidemii nového koronaviru prostřednictvím programů Antivirus. Šéf sociální demokracie Jan Hamáček řekl, že díky Antiviru bylo zachráněno přes 700 tisíc pracovních míst. Díky programu se daří získat čas, aby se firmy nadechly. Ale Antivirus bude končit. A co pak? Trvalý Kurzarbeit má na Antivirus přímo navázat, proto budou sociální demokraté z ANO požadovat urychlené schválení návrhu vládou a pak také ve zrychleném režimu v parlamentu. Říká, že je to nejefektivnější, co můžeme nasadit. Říká to samozřejmě Jan Hamáček. A tím Kurzarbeitem myslí, že je to vlastně takový, dejme tomu, nepodmíněný příjem. Ale je to totéž, Jiří Šoltys?
No, co se týče tady tohoto. Ono, když něco nazveme nepodmíněným příjmem, tak to zrovna nemusí být nepodmíněný příjem. Někdy to může sloužit naopak k tomu, aby jsme ten nepodmíněný příjem zlehka diskreditovali. Nepodmíněný příjem je o stabilní systémové změně, a ve chvíli, kdy neprovedeme všechny kroky, tak je, řekněme, ekonomicky života neschopný. Nemůžeme rozdávat část a jenom někomu z toho, co nemáme. Nepodmíněný příjem funguje tehdy, když ho použijeme jako nástroj pro rozhýbání ekonomiky a je skutečně nepodmíněným. V poslední době hodně často slýcháme o tom, že nepodmíněný příjem je nástrojem, řekněme, těch, co chtějí ovládat všechny, že vlastně ti, kteří nebudou poslouchat tu vládu, tak těm ten nepodmíněný příjem sebereme a už jsme u toho. Jsme Češi, opakuji, nepodmíněný příjem. To znamená, to je příjem, který máme pořád, bez podmínek. Ať posloucháme, ať neposloucháme. To znamená, ve chvíli, kdy někdo řekne, nepodmíněný příjem je nástroj těch a těch a v podstatě, kdo nebude poslouchat, tomu sebereme, tak v tu chvíli se nebaví o nepodmíněném příjmu. V tu chvíli se baví o nějaké, já bych neřekl sociální dávce, já bych řekl, že v tu chvíli se bavíme o nějakém držhubném. To znamená, drž hubu a něco dostaneš. Já nevím, přece když něco nazveme jinými slovy, než to ve skutečnosti je, tak neměníme podstatu toho, co to je. Můžeme lehce měnit význam toho, co říkáme. To znamená, můžeme potom lavírovat na tom, že nepodmíněný vlastně je podmíněný a podmíněný bude nepodmíněný, záleží, jak se to nadefinuje. Vemme si to na barvách. Všichni víme, jak vypadá červená barva. A teď si vemte, že se ode dneška všichni domluvíme, že té červené barvě ode dneška budeme říkat zelená a zelené budeme říkat červená. Ona bude pořád vypadat stejně, jak ta červená, tak ta zelená. Jenom tomu budeme říkat jinak. Takže nepodmíněný příjem je o tom, že bez podmínek a to, co teď momentálně se navrhuje.
To je taková forma, kdy sociální demokraté zdůrazňují, že trvalý Kurzarbeit je levnější, než kdyby šli lidé na úřad práce a dostávali podporu v nezaměstnanosti a je to prý výhodnější i pro firmy.
Ano, jenomže musí být pro všechny. Ono se zvažuje, že to bude pro zaměstnance, ono se zvažuje, že to bude hranice minimálního důchodu, ještě se zapomíná na děti. A nikdo neříká, jak to budou mít ti, kteří bez té práce už jsou. To znamená, oni uvažují o tom, že důchodcům něco dáme tam nějakou minimální penzi. Uvažuje se o tom, že těm, co jsou zaměstnaní, ale momentálně nemohou tu práci vykonávat, protože covid, takže taky něco dáme. Ale co děti, ti, co se o děti starají, a co ti, co jsou momentálně bez práce? Proč dělat něco polovičatě, když to můžeme udělat tak, jak to má být? Ve chvíli, kdy zavedeme nepodmíněný příjem jako takový, tak veškeré tyto problémy nemusíme řešit. Tyto problémy jsou automaticky vyřešeny a můžeme se soustředit na boj tady s tím, co teď tady kolem řádí. Ať už je to covid, nebo teď nová verze, která se teď hodně mluví. Jo, prostě teď nemusíme to vlastně řešit.
Teď je to vlastně taková podpora, jak tvrdí Alena Schillerová, ministryně financí, že podporuje to, že firmy pracují třeba nějakou část týdne a nějakou část refunduje stát. Teď to není typický nepodmíněný příjem.
Ano. Teď je to v podstatě taková, já bych neřekl česká švejkovina, ale velmi složitá věc, kde víc peněz a prostředků padne vůbec do přerozdělování, do systému, do hlídání, a kde zase někdo bude hlídat a určovat, kdo co dostane a kdo ne.
Přesto plánují zavést toto opatření od ledna, jak ministryně financí Alena Schillerová, tak samozřejmě i Maláčova. Bude to tedy dobrá cesta? Nebo to bude taková ta poloviční cesta, která ale bude znamenat, že na tu opravdovou cestu nepodmíněného příjmu se nedostaneme?
Helenko, teď mě mluvíš úplně, řekněme, z duše. Ono to vypadá tak, že někdo chce vzít kousek něčeho toho pěkného z toho, kam nechtějí, aby jsme se ubírali, a dají nám to přednost a potáhnou tu většinu tou druhou cestou. A ve chvíli, kdy už budou dost daleko od toho rozcestí, tak i tady tato vidina se rozplyne a vezmou si to několikrát zpátky. Nevím. Ať každý zváží dle svého vědomí a svědomí.
V tuto chvíli tedy chráníme lidi před propouštěním. Ale co, když dojdou peníze? Protože i stát má prostředky omezené. Sice tiskne peníze, co to dá, ale bude to stačit? V tomto případě, nemyslím tím, pokud by tady byl opravdu nepodmíněný příjem, který počítá s tou rotací, zkusme přiblížit, jak by to vlastně rotovalo a kolik by to stálo. A když tedy to bude takové napůl, tak to přinese náklady, ale přinese to i ty příjmy?
No, aby jsme tady tomuto trochu přišli na kloub, tak se musíme podívat, co vlastně jsou peníze. Peníze jsou věc, která umožňuje volnější obchod, kterému se dřív říkalo směnný, anglicky barterův obchod, barterový obchod. Jedná se o to, že dřív jsme vyměnili třeba cibuli za rajčata, rajčata za chleba. Každý něco měl a za něco to vyměnil. A kdo měl to, co nikdo nepotřeboval, tak měl smůlu, protože neměl co vyměňovat. V dnešní době jsme vymysleli peníze, no v dnešní už. Řekněme několik hodně tisíc let zpět byly vynalezeny peníze. Myslím, že nejstarší jsou známé právě z té tolik zmiňované Číny, jako takové ty kulaté s různými otvory, aby se to lépe nosilo a podobně, ale to necháme na historiky. A původně se měnilo vše za zlato. Proto si hodně z nás myslí, že měna je podložená zlatem. Ono to tak není. Zlato má totiž jeden atribut. Ono je to velmi zvláštní kov a jeho málo. A v dřívějších dobách naši panovníci a vládci neuměli udělat na papír vodotisk anebo platinový pásek, tak museli najít něco, co lidi nemůžou padělat. Čeho je málo a co se dá používat jakoby prostředek tady této směny. Tak našli kov, kterého je skutečně málo, a začal jakoby kurz. Směný kurz. A ten byl daný ne tím zlatem, ale tím, co se za to zlato dá koupit. To znamená, ne, že peníze byly podloženy zlatem, ale zlato bylo podloženo tady těmito produkty, tím zbožím, co ten stát vytvořil. Jinými slovy, když to aplikujeme na to, co říkala ty malou chvíli, tak ve chvíli, kdy v tomto státě, tak ve chvíli budeme v podstatě přerozdělovat. Ale ne státem. V podstatě budeme se starat o to, aby v tom státě kolovalo zboží, které v něm vytvoříme. Ve chvíli, kdy v tom státě nic nebudeme vytvářet, můžeme tisknout peněz, kolik chceme. Ale ostatní státy o to nebudou mít zájem, proč jim nebudeme mít co nabídnout. Takže jim potřebujeme v tom státě vytvářet a potom bude, stejně jako zboží, kolovat ta měna. A bude vše v pořádku, tak jak to umí ten nepodmíněný příjem.
Ale ekonomové považují nepodmíněný příjem za nereálný nápad a sociální experiment, který by zřejmě vedl k výraznému zvýšení daní kvůli jeho očekávaným vysokým nákladům. co by těmto expertům mělo být řečeno, Jiří Šaltis?
Ať tito experti přijdou k tobě do studia, popovídáme si před celým národem. Za námi občas někteří tito experti chodí s tím, že je to nereálné. A mnozí z nás, když si s nima popovídají, tak tito experti potom nasupěně odcházejí a většinou se slovy vypadá to všechno, že je to v pořádku, ale to nemůže fungovat. Oni nás to v té škole učili jinak. Je to o tom, co nám kdo k věření předkládá. Když se podíváme na řeč čísel, když se budeme dívat na věci obyčejným zdravým selským rozumem, přijdeme na to, že to funguje. Je tady už velké množství skupin, které pochopili, které podporují tuto myšlenku, tuto cestu, protože je to jedna z mála cest v dnešní době, která schůdnou je. Aby jsme pochopili funkčnost nebo nefunkčnost jakéhokoliv modelu, tak se to vždycky veme do extrému. Představme si, že nic jiného není. Nebo naopak, že prostě veme si robotizaci, tak veme si, že všichni budeme doma a zboží budou vyrábět pouze automaty a bude probíhat vlastně, řekněme, novodobá technická revoluce. Všechno může být. Nic není nemožné. Na druhou stranu, já se omlouvám, trošku nám tady zlobí
technika.
Ano, přesně tak. Dnes je to z takového improvizovaného mobilního studia, řekněme. Takže tito experti, ať nám říkají, co chtějí. Ať nám řeknou, proč je to nereálné. Ať neříkají, že to je nereálné proto, protože je to tak napsané v nějaké učebnici. Tu učebnici taky napsal někdo. A každý z nás je omylný, každý z nás se může mýlit.
Oni tvrdí, že podle zkušeností ze zahraničí nepřináší tento sociální experiment, co se od něj čeká. Sociální dávky by podle expertů měly zůstat adresné.
Helenko, já se musím smát. Musím se smát a ať mě tito experti teda řeknou, nebo ať nám řeknou, ať nám všem řeknou, ať nám poví, které zkušenosti nepřinesly pozitivní výsledky. Bylo děláno několik pokusů s nepodmíněným příjmem jako takovým. Neskresleným, když se podíváte na naše stránky na-s.cz, tak jsou tam tyto experimenty zveřejněny. Několik let se dělaly tyto experimenty. Všechny měly absolutně fantastické výsledky. Snížení kriminality, zvýšení zaměstnanosti, snížení daňové zátěže, zvýšení příjmu do rozpočtu v daných oblastech. A když si to vezmete, hodně z nás zná jméno Tomáš Baťa. A vemte si, jeho přístup k této problematice byl velmi, velmi obdobný.
Já tedy musím říct, že téměř všichni ekonomové to považují opravdu za experiment, i když existuje v různých zemích, třeba velký švýcarský experiment je v tom, že vesničané dostávají peníze, jak říkají Švýcaři, za nic, měsíčně 60 tisíc. Nepodmíněný příjem také existuje pro chudé Italy, od státu dostali předplacenou nákupní kartu. Ale tady nejde o to získávat peníze jen někteří v některé výši, která není pro všechny stejná. To není vlastně sociální příspěvek, to je příspěvek i pro ty, kteří pracují. Chápeme to správně.
Přesně tak. To, co jsi říkala, není nepodmíněný příjem. A proto je to v podstatě, má to negativní výsledky, tady tyto experimenty, které říkáš, ale to nejsou. Teď ty jsi mě nahrál úplně krásným způsobem. Ano, tyto experimenty mají negativní výsledky, ale nejsou to experimenty s nepodmíněným příjmem, ale se sociálními dávkami. Tito experti vlastně poukazují na chyby toho, co sami propagují.
Oni ani Španělé nedbají varování ekonomických expertů a začínají plošně rozdávat peníze statisícům nejchudších, což ale opět není nepodmíněný příjem. Tady mám reakci Aleše, který píše na mail Studia Helen. Připomínám pro všechny, že tento mail zní studio.helen.svcs@gmail.com. Aleš píše, mluvili jste o ministryni Janě Maláčové. Maláčová má ve své podstatě pravdu. Přichází doba, kdy v pracovních činnostech nebude mnoho lidí potřeba. A ti, co nebudou pracovat, budou živi z čeho a jak? To neříkám já ani neomarxisté, ale zabývají se tím liberální ekonomové a řešením rozhodně není lidi poslat živořit na ulici či odejít lovit do divočiny. Možná právě proto ten nepodmíněný příjem. Co řekneme Alešovi na jeho připomínku, Jirko, Jiří Šoltys?
Já bych mu řekl jediný.
Zatleskáme mu. Znamená to, že tato doba, ta doba koronavirová, je vlastně dobrý start pro to něco měnit i v případě nepodmíněného příjmu. To znamená, že ty změny, kdy, jak se říká, nic už nebude stejné, jako bylo dřív, by měly být i pro nepodmíněný příjem, i pro financování jednotlivých domácností a vůbec jednotlivých lidí?
Teď to záleží na nás. Na nás, NAS, národ sobě, na nás, na všech, na občanech této země, na občanech této planety, protože buď to bude tato doba použita jako bič na nás všechny a my si ho sami necháme uplést, anebo řekneme, co chceme, postavíme se za to a bude líp. Už je dost toho období, kdy nám říkali, že musíme přečkat ještě tuto dobu, ještě tuto dobu, ještě tuto dobu. Je zvláštní, že vždycky se měli uskrovnit jen ti chudí. Bohatí bohatli, chudí chudli, jako v nějaké antipohádce.
Ale my jsme v Čechách a já tady čtu další a další vzkazy a ty jsou už tak trochu závistivé. Proč by někdo měl mít příjem takový? Proč někdo jiný ten příjem nemá? Proč tedy by ti, kteří vlastně nepracují na 100%, ale pracují jen několik dní v týdnu, měli mít stejný plat jako ti, kteří bohužel si vybrali za obor ten obor, kde se pracuje každý den, vydělávají úplně stejně a nejsou 2-3 dny v týdnu doma?
Je, Helenko, já tě zarazím. To je úplně krásný, to je půda. Proto to lidem krásně vysvětlit. Řekla, narazila jsi tam na hrozně moc věcí. Všechny ty věci jsou vykládány v podstatě jako nepodmíněný příjem, ale nejsou nepodmíněným příjmem. Takže jestli můžeme kousíček po kousíčku, hoď vždycky jednu věc a já se pokusím posluchačům na to podle nejlepšího vědomí a svědomí odpovědět.
No, jaká by byla odpověď, když by si dostal další otázku od Honzy, který tady píše. Není to možná špatný nápad, ale nevěřím, že by to bylo bez korupce, že by to bylo opravdu o tom všichni všechno, všichni stejně. A také si myslím, že k tomu může dojít nejdříve po příštích parlamentních volbách, protože by jen blázen takovýto nepodmíněný příjem podle toho, co říkáte, zavedl.
Tak. No, máme tam těch zase otázek několik, ale já to vezmu od konce. Takže ve chvíli, kdybych v tuto chvíli byl ve vládě, tak udělám všechno proto, abych ten nepodmíněný příjem zavedl, a to proto, protože strana, která ho zavede, tak u té vlády zůstane hrozně dlouho. Lidi ji budou milovat a ponesou ji na ramenou a budou ji blahořečit. Protože najednou se lidem bude žít lépe. A představte si, úředníci v této vládě, ministři, poslanci si zvednou platy. Nehorázným způsobem si zvednou platy. A nebudou vědět, co dělat s penězma ve státním rozpočtu, protože ten se příjem do státního rozpočtu se několikrát zvedne, zvýší. A lidi budou mít peníze. A není to o tom, že jeden bude mít, že budou mít všichni stejně, to rozhodně ne. Nepodmíněný příjem, tím se dostáváme k další části té otázky, o tom, že všichni budeme mít stejný základ. To znamená, budeme mít takový ten spodní strop, od kterého se budeme odrážet, a kolik si vyděláme nad to, bude na naší šikovnosti. To znamená, ten, kterému nebude ze zhůry dáno a nebude si umět vydělat, tak nebude přítěží ostatních. Bude garantovat jeho minimální příjem stát. Nebude žebrat. Nebude obtěžovat. A bude mít fůru času na to, aby přemýšlel, co dělat pro lidi, aby si přivydělal. Aspoň přivydělal. A nikdo mu to nebude závidět. Každý mu to bude přát. Protože čím víc si přivydělá, tím víc bude mít na to, aby vlastně ostatní kolem něj profitovali.
A dostáváme se hned k další části otázky. Bylo tam řečeno, proč by někdo měl brát peníze za nic, když já na ně musím těžce dřít. Já to řeknu na příkladu. Vemte si, že jsem pekař. Jsem pekař v chudinské čtvrti, kde lidi nemají nepodmíněný příjem, kde půlka z nich kvůli korupci nedosáhne na sociální dávky. Takže já jako pekař si moc nevydělám, protože ti, co ke mně chodí, občas něco ukradnou, občas si koupí jeden, dva rohlíky, protože navíc nemají. A teď si vemte, jestli ten samý pekař a ti lidi dostanou nepodmíněný příjem. Oni podle těchto lidí nic nedělají. Ne, že nic nedělají, oni jenom třeba se neumí zapojit, nebo jo, ale jsou. Takže v tu chvíli, kdy mají tento nepodmíněný příjem, tak oni jdou do té pekárny a koupí si ten rohlík. Takže jako pekář jsem vysmátý. Já najednou pracuji, ale nepracuji zadarmo. Mám najednou takový příjem, že si můžu dovolit i odjet na dovolenou. Že si můžu dovolit zaměstnat někoho, kdo bude pracovat se mnou. A třeba si vyberu někoho z těch, kteří předtím ke mně chodili jenom takto krást nebo nakupovat jeden, dva rohlíky. Dřív jsem neměl na to, abych je zaměstnal. Teď mám. A nemusím pracovat 26 hodin denně. Ano, slyšíte dobře. 26 hodin denně. Vím, že den má jenom 24 hodin. Ale stejně tak i vy, kteří podnikáte, moc dobře víte, že děláte od nevidím do nevidím. A když vidíte reklamu na tyčinku Deli, kde se tvrdí, že tady s touto tyčinkou má den 25 hodin, tak máte z toho chuti si koupit těchto tyčinek celý vagón, abyste vůbec stihli to, co je vám za hrb dáváno. Malej soukromník dře jak soumar, od nevidím do nevidím. Je to velmi nevděčná práce. Stát mu háže klacky pod nohy. A on dře. Za nic. Téměř za almužnu. Každý vidí jeho hodinový příjem, ale nikdo si nespočítá to, že na tu hodinu práce má 20 hodin přípravy. Olda se nám hlásí, tak já bych mu dal slovo.
Ano, Olda Duchoň.
No tak já v podstatě má představu o tom nepodmíněném příjmu je tak stejná asi jako je Jirkova s tím, že je to vlastně, není to startování z bodu nula, ale je to start z bodu něčeho. Vyřeší se tím důchody, které v podstatě by byly takto rovné, po případě určitě by se našla nějaká taková věc, že by se mohl někdo, když bude vydělávat víc, si připojistit, kdyby měl tento důchod, by mu nestačil, že? Tomu se meze přece nekladou, ale nejpodstatnější je to, že by se odbourala spousta psychických problémů u lidí, u spousty lidí, protože bohužel ta nešťastná starost o žití, ne o přežívání jenom, je podmíněna tím, že na to musí někdo mít. No a i můj názor je ten, že v tomto směru se asi nikdy perpetuum mobile jako všeobecně nedocílí, ale docílit aspoň toho perpeta mobile, to znamená, že jestliže chci prodat službu, produkt a td., tak mi to někdo musí koupit. To je druhý předpoklad. A třetí je, že teda musí na to mít. Když na to nemá, že, tak prostě ani ten, co to vyrobí, jednou skončí u toho, když to budou jenom dluhopisy, že už že na dluhopis mu nikdo nic nedá. Že jo. Žádný materiál, protože potřebuje zase něco jiného. Takže myslím si, že je to cesta správným směrem, ale že začíná být zneužívána tímto způsobem propagací tak, jak to je, tak to je směrodatné, protože vlastně na to se obvolávají i lidé, kteří vlastně naznačují příchod nového světového řádu, kde v rámci ten nepodmíněný příjem je uveden také, ale je tam obligace v podstatě odevzdání se všeho, včetně majetku a odevzdání se do područí někoho, který tím, že vlastně budou kladené podmínky k tomu nepodmíněnému v uvozovkách příjmu, tak se stanou vlastně podmínkami. Ono to je krásnou jednu věc, já jak sleduju ten svět, tak se v tomto, a to by měli lidé si možná pustit ta videa z YouTube, kde vlastně naši spoluobčané, kteří dříve buď to utekli nelegálně, tento odešel legálně už po roce 89 pracovat konkrétně do Ameriky, a on řekl krásnou jednu věc. Ono v Americe pamatují opravdu na všechno. To znamená, i když se invalida to, jenže když si chcete v tento moment o tu podporu nebo o něco takového zažádat, no tak vás to odradí jenom to martýrium, to kolečko kolem toho udělat, abyste ji dostali. Takže tím pádem vlastně toho není možno využít. No. Takže to si myslím, že nepodmíněný příjem by tohle toto mohlo nahradit, včetně důchodu. Akorát, že je potřeba občas, je potřeba změnit myšlení lidí, že? Protože když to vezmeme třeba na ten důchod, tak kdysi, to už jsem to říkal, asi je to, myslím, že tak ty dva roky zpětně, když jsme měli nejvyšší důchod u nás, byl 113 tisíc, jestli se nepletu, a měli ho tři naši spoluobčané. Jo? A já vždycky si říkám, dle mého myšlení, tak si říkám, jak, kolik a jaký příjem měli tito tři spoluobčané v době svého produktivního věku a co s těma penězama udělali a jak s nimi naložili, když ještě pro tuto penzi si chodí. Já bych si pro ně třeba nechodil, protože bych neměl asi důvod, že si pro takovou penzi chodit. Ale prostě to je přesně ono. Každý přemýšlí trošilinku nějak jinak, no ale musí se o tom hovořit, musí se říkat třeba pro a proti, a aby se došlo k nějakému společnému konsenzu. Akorát otázkou je zase, jako jestli to někdo do někoho bude tlačit pod nějakým tlakem a s vidinou požitku a užitku jen pro sama sebe a ne pro celou společnost.
No, ale jsme v Čechách. Tady ta závist přeci jen alespoň v malé míře je. Soudím podle dalších příspěvků, které chodí a chodí na mail. Vlastimil píše, je to podpora zaměstnanců nebo i zaměstnavatelů, ten váš nepodmíněný příjem?
Já si můžu ještě tady k tomuto jenom dodám, Helit. Jako já prostě nesnáším slovo závist. Jako tu závist někdo musí nějakým svým jednáním a způsobem vyvolat. Jestliže prostě se to nebude vyvolávat a nebude na tuto strunu hráno a brnkáno, tak žádná závist nebude. Proč?
A proč nás pořád napadá, jestli se ten druhý nemá lépe než my? Proč nás to tedy pořád napadá?
Když se budeme mít všich... Dívej, tam je to přesně daný tím stejným, ale ten náběh, ten začátek, že všichni budou mít stejnou startovací možnost, a budou ti ostatní si moc vydělat, ať buď to prací navíc, nebo prostě tím, že něco vymyslí, prodají a budou se o něco starat. To přece tomu se, to je to krásné, že tomu se mezi nekladou. Že problém tady začíná být jenom jeden, já už to vždycky opakuju a pomlion ty. Jako někdy jste žehralo na komunisty a to a to. Já vždycky říkám každému jméno pana Otty Wichterleho. Když něco chtěl vynalézt, tak vynalézal za každého režimu.
Ano.
Ten o to. Zažil oba dva režimy. A čočky udělal na Merkuru. Je to o tom, jenom o chtění, o ničem jiném. Jako já třeba, když si vzpomenu na to, že k někomu přijdete a má doma pořádek, a k někomu přijdete a má doma bordel. Tak je to jenom prostě o tom chtění. Buď to mám doma uklizeno, anebo mám doma bordel. A to je to stejné ve všem. No a jestliže teda ten, co má doma bordel, závidí tomu, že co má doma uklizeno, no tak je to akorát chyba jeho, jo, že on si tam může uklidit, to je celé. Nic tak víc, nic míň.
To víme, či je to chyba. Nicméně otázka zní jasně. Je to podpora zaměstnanců nebo i zaměstnavatelů? Tak ten je to nepodmíněný je to
podpora,
příjem.
Je to podpora na hlavu.
Jirko.
Je to podpora na hlavu, je to podpora na člověka. Na jednoho jedince, každého. Od, dejme tomu, 18 roku. Nic jiného. Je to tak, Jiří? Říkám to správně?
Říkáš to správně. Ne od 18 roku, ale od narození. A pro úplně zjednodušení, jestli je to podpora pro zaměstnance nebo pro zaměstnavatele, tak je to podpora pro oba. Skutečně to podpora pro oba, protože co udělá ten zaměstnanec s tím nepodmíněným příjmem? Jde a koupí si výrobek toho zaměstnavatele. I když třeba ne svého. To už je potom otázka, od koho si ten výrobek koupí. Ale od každého toho zaměstnavatele budou zaměstnanci, kteří si budou kupovat tyto výrobky. To znamená, neskutečným způsobem se nastartuje ten trh. Takže ano, je to podpora pro oba dva.
Prostě
a co se týče závisti,
ano.
Jenom Helenko, jestli
ano, závist.
Můžu malou... Závist, plně souhlasím s Oldou. A přijde mě v poslední dobou čím dál tím víc, že ta závist je v nás uměle probouzená a podporována a nehledě na to, že když se bavíme s normálními lidmi, těmi prostými, běžnými lidmi, kteří řeší ty denní problémy a jich, dejme tomu, 90% tohoto národa, nebo možná 95%, možná 99%, já nevím, to ať řekne ČSU, Český statistický úřad, ano, nezvolal jsem to, tak ti slovo závist moc nepoužívají. A naopak jsou rádi, když někdo v jejich okolí nebo z jejich blízkých v něčem uspěje. Pochopitelně jsou výjimky. A výjimky vždycky potvrzují pravidlo. Jo? Stejně tak, jak máme zdravé a nemocné, tak máme závistivé, nezávistivé. Ale kdo hodně často závidí, tak jsou právě ti, kteří mají nyní moc. Protože oni se bojí, že by o tu moc přišli, takže hrají na tu závist a snaží se, ale co tady mluvím? Máme některé absolutně geniální režiséry, kteří natáčí nádherné filmy a já si myslím, že většina z nás zná film Nesmrtelná teta. Kdo ho nezná, ať se podívá. A jak jsme u toho rádia, já bych to udělal teď podobně jako ten klučina tady v této pohádce. Vážení a milí posluchači, koukněte se teď kolem sebe a běžte a někoho obejměte a závist zdrhne a vypaří se. Běžte, teď hned, na nic nečekejte. A jestli jste na ulici, ta slečna nebo ten pán, co chvilku nebude chápat, on vám to promine, ještě se pak zasměje. Na nic nečekejte. Včíl.
No uvidíme, jestli to někdo zkusí a jestli nám dá potom vědět, co se stalo, jestli utekla ta závist, protože další otázka je tady a píše se v ní. Rostislav píše, řeknu to asi takto. Mluví se o 5% jako hranici přirozené nezaměstnanosti, tedy lidí, kteří nejsou zaměstnáni, protože ve skutečnosti pracovat nechtějí. Pokud současná oficiální nezaměstnanost nedosahuje ani prahu té přirozené nezaměstnanosti, čili těch 5%, pokud musíme vozit ze zahraničí lidi na práci, pak je vynakládání veřejných prostředků na nepodmíněný příjem plýtvání penězi, lidskými zdroji a časem, protože teď bude dobře a zbyde také na nás, zřejmě patří mezi mladou generaci. Jiří Šoltys.
No, takže zaprvé zaměstnanost, nezaměstnanost a práce. Toto je práce. Hrozně dlouho jsme přemýšleli, jak definovat práci. A potom přišla jedna slečna a řekla to velmi jednoduše, že každému slovu je podřazeno jiné slovo. A slovu práce můžeme podřadit dvě slova. Buď to zaměstnání nebo tvoření. Práce by mělo být tvoření, ale v dnešní době se je to spíš zaměstnání. My nepotřebujeme, aby byli všichni zaměstnaní. My potřebujeme, aby co nejvíc lidí tvořilo. Na co je nám zaměstnaný člověk, který nejenom, že netvoří, ale například nás, normální občany, navíc buzeruje. Jenom proto, aby obhájil svůj post, nebo vybírá nějaké nesmyslné poplatky, pokuty, cokoliv. Potřebujeme takovéhoto zaměstnance? Nebo mu radši dáme nepodmíněný příjem, ať si jde najít něco, co se nám všem ostatním bude líbit a za co budeme mít rádi. Takže to je první věc, to je k té nezaměstnanosti. Co se týče těch procent, jsme se zpátky u toho. Ve skutečnosti nikdo není nezaměstnaný. Je otázka, čemu budeme říkat zaměstnaný člověk a čemu nezaměstnaný člověk. Je nezaměstnaný člověk ten, který například se stará o rodinu, jenom nemá práci, má například rentu, protože dřív si vydělal, takže není ani nezaměstnaný, ani zaměstnaný, a on pracuje. Takže by měl být zařazený mezi ty zaměstnané. Ukažte mě jediného nezaměstnaného člověka. Minimálně každý z nás zaměstnaný jako spotřebitel. Protože když někdo něco vyrábí, tak taky potřebuje někoho, kdo to spotřebuje. A to jsme všichni. Všichni jíme, pijeme, vozíme se, spotřebováváme. Tedy pracujeme. Takže vlastně máme 100% zaměstnanost. Jenom otázka, čemu budeme říkat práce, čemu zaměstnaný, čemu nezaměstnaný, jak to nadefinujeme. Můžeme to definovat tak, aby jsme ovládali masy. A nebo to můžeme definovat tak, jednoduše a prostě, jak to je, a můžeme všichni táhnout za jeden pro vás. Můžeme všichni se mít dobře. Máme na to prostředky možnosti. Podat si ruce a jít spolu dál. Neštěkat na sebe, nelézt si po hřbetech, ale naopak, pomáhat si. Buď to sežereme, nebo si pomůžeme. Je to jenom o nás, na nás. Je to v nás. Většina těch lidí, kteří si sáhli na dno, už ví. Nezávidí, přejí, smějí se a jsou šťastní z mála. A jestli někdo řekne, že v tomto národu máme hrozně lidi, kteří by to zneužívali, tak mu řeknu, ať se podívá kolem sebe. A udělejte to klidně i vy. Já se vsadím, že minimálně vy nebo někdo z vašeho blízkého okolí chodí do dvou, nebo i do třech, nebo někdy do čtyř zaměstnání, jenom proto, aby uživil rodinu. A vemte si, ano, je krásné mít 100% zaměstnanost, ale když za to zaměstnání neobdržíte odpovídající odměnu, která vám umožňuje taky nějakým způsobem čerpat to, co vlastně vytvoříte, tak je to o ničem. A ještě vám řeknu jednu věc. V práci byste si měli vydělat tolik, abyste si mohli dovolit zaplatit to, co jinak byste si udělali sami, a ještě by vám něco zbylo. Představte si, že máte byt. V tom bytě si máte vyměnit okna. Vy sami ty okna budete měnit měsíc. Za měsíc si v práci vyděláte, budu v českých zemích, takže 15 000 korun. Vím, že někteří z vás na to nedosáhnou, někteří to nemají ani na snídani, ale většina z vás na to nemá. Ale dobrá, takže zůstaneme u tématu, nebudeme odbočovat. Za měsíc si vyděláte 15 000. Za ten měsíc si ty okna namontujete sami. Máme tady ale odbornou firmu, která vám tyto okna stejně, ve stejné kvalitě jako vy, namontuje, ale za 30 000. Takže ekonomicky, co je lepší pro vás? Měsíc nejít do práce, nedostanete 15 000, ale nevydáte 30 000, takže vlastně 15 000 vám virtuálně zbude. O tom to je. Toto je ten základ, toto je ta základní logika. V práci si vždycky máte vydělat to, abyste se mohli posunout dál, ne abyste sponzorovali stát. Stát tady má být pro nás, ne my pro stát. My si volíme stát. My si volíme úředníky. Ti jsou tady proto, aby byli ve státní službě. Služba je od slova sloužit. To znamená, ti, které si zvolíme, nám mají sloužit a mají tady být pro nás. Ne pro naši buzeraci, ústrky. Ne.
František to vidí jinak. Píše, chápu to správně, lidé budou brát peníze a budou doma. My ten socialismus nakonec přeci jen vybudujeme. To bude ale bolet, až se z tohoto marazmu budeme dostávat.
No, zaprvé, jestli můžu, Helenko, je většině z nás asi jasné, že se nám budou ozývat i ti, kteří jsou placení za šíření dezinformací a ti, kteří vlastně toto berou jako povolání. Nicméně pro ty, kteří to myslí upřímně, tak těm se dá velmi jednoduše ukázat, že to tak není. Ne, nikdo nebude sedět doma a nikdo nebude mít stejně. Každý bude mít jenom stejnou startovací čáru a pokud člověk není nemocný, tak doma nesedí. My mu jenom dáme možnost se učit a být prospěšný nám všem. Nebýt nikomu přítěží. Nebýt nucen živit se způsobem, řekněme, nekalým, na úkor kohokoliv. Nemuset krást, moc normálně žít. A o tom to je. Není to o žádném rovnostářství. Čím víc umíte, tím víc budete mít. Máte ale jedinou jistotu, že když se vám podělá, co půjde, myslím, co se týče zaměstnání, a vy zůstanete na dlažbě, tak pořád budete mít na to, abyste mohli normálním způsobem, důstojným, existovat dál, vy i vaše rodina. To znamená, nebudete nuceni přijmout práci za 6 tisíc jenom proto, abyste měli aspoň těch 6 tisíc. Proč budete mít nepodmíněný příjem a víte, že máte na to, abyste si našli lepší práci. A když nebudete něco vědět, tak zajdete do školy a doučíte se to.
Ladislav se ptá, co to má za smysl. Stát bude platit lidi, co nemají co na práci a současně k nám doveze 100 tisíce lidí na práci, na kterou nejsou lidi. Jiří Šaltko.
Olda, pomoc, ať nemluvím jenom já.
Nebo Olda Duchoň, kdo se toho ujme?
No tak já teda, když jsem vyzván, já nejsem výloženě strůjce toho, ale myslím si, že to je přesně to, co jsem naznačil, jako kdo. Dneska prostě to řešíme tím, že lidi jsou stejně nezaměstnaní, jsou nezaměstnaní z vícero důvodů. Jsou možná lidé, kteří jsou nezaměstnatelní. Druhý důvod určitě je prostě tam ta, že o obligatní otázečka, že vždycky, že se musí dovést lidé odjinud. Proč? No, když dostanou na lidé řádně zaplaceno včas a bude to nějakým způsobem jistota, tak a ten nepodmíněný příjem je vlastně to, že jim je stanoven nějaký životní standard v úměrný době. Ten je potřeba si zdefinovat. To znamená příklad střecha nad hlavou, to znamená bydlení a s tím spojené věci, jako jsou placení energií a tak dál a tak dál. Potom je to třeba jakožto jídlo, že? Do této složky. No a co víc? Jo? To znamená, jsou ty spotřebiče do té domácnosti, aby se lidé nemuseli bát. A o to už třeba někdo si to může stanovit jako součást, někdo prostě nemusí. No a to znamená, je tam ta motivace zrovna vlastnit to něco, co je nadstandard. Proč si platí někdo ve špitále nad standard, že? I když podle mě zase tento příměr a tento nadstandard je dá se říct, takzka úplně vníveč, protože jestliže mají pomoct lékaři chudákovi a majetnému, tak mu mají pomoct úplně stejně a co to je nadstandard, že? To je akorát si připlácení za něco, co není potřeba. A tady v tomto si můj názor je, že to lidé, říkám, tak jak jsem to řekl s tím Vichterlem, prostě jsou lidé, kteří chtějí. Akorát, že dneska máme, samozřejmě všichni lidé chtějí. Chtějí se mít, všichni se chtějí mít dobře, ale problém je v tom, že dneska, a já řeknu to lidově, kdyby si někteří prst v zadní části těla zalomili, tak se mít dobře nebudou, protože pravidla hry jsou nastaveny v jejich neprospěch a ještě se k tomu neustále mění. Jo? To bylo krásně vidět, teď se vrátíme ke covidu.
Ano.
A my jsme to, Helenko, tady měli, my jsme měli telefon, jestli si vzpomínáš, typovala si Itálie, ale bylo to úplně někde odinut, kdy úplně krásně ten človíček nám řekl, že není problém koupit 10 mašin na výrobu roušek, to bylo začátkem toho března, že?
Ano.
Ale problém je, kdo ty vyrobené roušky od něj koupí, protože nemá ty lidi na těch správných místech, aby se tady tohle uskutečnilo. No a jak to vypadá a vypadalo, tak víme všichni naprosto přesně, odkud se k nám roušky dostali, za jakou cenu se hovořilo ze začátku, teď už se o tom nehovoří, že všecko je skryto akorát za mega problémy, to znamená, a lidé, hraje se na to, že lidé mají krátkou paměť, protože velice rychle zapomínají. Oni si nespomínají, že už jsme měli tu chřipku, která to byla čínská, nebo ptačí, nebo holubí, nebo co to bylo, to už španělská byla taky. Ale teď tu poslední, že jak se nakopil ten lék.
To byla asi prasečí, ne?
Prasečí, no vidíš, to už jich bylo tolik, že se nakopilo Tamiflu a kde to skončilo potom, že jo? Prošlo to expirací a skončilo to někde. Dneska jsme v tom, to jsem odbočil, a dneska jsme v tom bledě modrým, vrátil jsem se ke koronaviru. Ale ten, chtěl jsem uvést jenom prostě příklad toho, co se s tím dá, v jakém smyslu, s tím nepodmíněným příjmem všechno v podstatě vyřešit, když se chce. A to víme, že když se chce, tak jde všechno, a když se nechce,
nejde nic. Další otázka je od Michala. Michal píše, současná vláda by určitě nepodmíněný příjem ráda vyhlásila, ale jen za podmínky, že bude jenom pro jejich voliče. Takže by se zrušily tajné volby, pak svobodné volby a tak by to pokračovalo. Přidám ještě otázku Honzi, který píše, nepodmíněný příjem, z toho se zase stane tunel, jako v Čechách běžně. To jsou dvě otázky na vás. Nejprve Olda Duchoň.
Já jestli můžu, tak začnu. No tak jako, co se týče té první věci, no tak vzhledem k tomu, že dneska jsou uvesla už rozežraná prasátka, velcí nenažranci, no tak prostě ono to tak dokonce skončit může. Jestliže se tomu třeba lidé nepostaví, že? Protože spousta věcí mě začíná připomínat velice totalitní manýry, a to znamená nejenom ty manýry, které si namysleli na to, že když si tady vládla nějaká komunistická strana, ale v manýry v dobách roku 1939 až 45. Teď jsem zrovna čet, že o tým kluku z Branau, že on zrovna sice on nebral po celou dobu žádný plat a nic, jo, ale natáhl ty paprče, pakliže natáhl velice bohat, poněvadž vymyslel to nevymyslitelné, jak vymyšlí naši kluci, když vlastně vydal knihu Mein Kampf, tak se jí prodalo 8 milionů výtisků. Některé se rozdávaly, ale největším příjemcem těch výtisků bylo tehdy vlastně Německo. Jo? Tak si spočítejte, když prodal 8 milionů titulů, kolik mohl, kdyby měl korunu z jednoho titulu, takže vlastně on nabil legálně ty peníze, takže nebyl sobecký, poněvadž říkám, on nepobíral žádný plat, jo? Aby ukázal, že je dobrý. No ale no, to se, všichni se poučili jenom ale jedným směrem, jenom prostě jak zbohatnout. Jo?
teď se vždycky jenom využívá nějaký ten nástroj, jak ty ostatní zblbnout, aby prostě je nenapadl moment překvapení, že by na tom někdo mohl vydělat. Ale na čem chce někdo jako vydělat, když prostě by bylo zákonem daný, že bude mít každý človíček takovej to příjem, takovej standard. Dneska vidíte, že se taky uvažuje, ono to připomíná helikoptérové peníze. Ale jenom ze začátku bych řekl.
Dobře, ale vidíš sám, že ty tady mluvíš o tom, jak nelegálně, v podstatě nelegálně nebo nečestně zbohatnout a divíš se, že jsou ti, kterým to přinejmenším vadí, neřekli, jasně, že závidí, že nejsou u zdroje.
Ono se to vždycky někdo najde u toho, ale tady je ten jednoduchý základ. Jen ten základ jednoduchý, že prostě ti lidé, že jo, dneska, když to vezmeme na dnešní poměry, tak se podívejme, jak jsou na tom. Někteří z umělců, že, co mají zavřený, jak jsou na ten majitele malých hospůdek, pronájmech, restaurací, no a co to je za efekt? Takhle vlastně by to tomuto by se v podstatě předcházelo. Samozřejmě, že to znamená určitě výkonnost nějaké ekonomiky, ale nemít to podřízené jenom růstem DPH do nekonečna. To prostě nejde. Že jo? Ale vlastně to, aby nebyl člověk člověku sokem, ale přítelem hlavně. To znamená, že nejenom prostě dneska, když si to takhle vezmeme, tak a jsme proto v takových problémech, protože mezi náma teď každý přemýšlí, nebo valná většina přemýšlí nad tím, jak toho druhého občůrat. V lepším případě, jo, a v tom horším, jak ho dorazit, tak ho tvrdě okrást a nic se s tím prostě nedělá. A oni jsou udělána pravidla, jsou nějaké zákony a takový, čím víc, tím hůř, že? V podstatě ty zákony se ohýbají, jak se každému chce a to by tak nemělo být a měly by být jednoznačný ty zákony a to zase to někomu bude ale zavánět možná nějakou diktaturou, já nevím, prostě, že jo, protože ono, jako všichni budou zase říkat, že to není demokracie, ale já si myslím, že ten projev toho, že každý bude mít základ nějaký a může na tom základě stavět něco a uvažovat o té stavbě tak, jak aby ji měl podle svých představ a jestli chce mít hotovou, já nevím, místo roku za 2 měsíce, no tak se ho musí postarat, že o ty finanční prostředky navíc a nebo prostě půjde pomaličku, pomalými kroky, ale se stejnou úrovní. No.
Bude nepodmíněný příjem zase tunel, jak píše Honza Jiří Šeltis?
Je to jednoduchý. Čím máme složitější zákony, tím víc nahrávají veškerému podvodnému, nezákonnému jednání. To znamená, jednoduchost je skutečně síla, jak v technice, tak v legislativě. A je to o nás. To znamená, budeme-li chtít udělat z nepodmíněného příjmu tunel, tak řekněte mě jak. Každý z nás dostane stejně. To znamená, maximálně ti lidé, kteří dostanou ty peníze, se potom seberou a všichni hromadně dobrovolně ty peníze odevzdají někomu. No, proč by to dělali? Jsou hloupí? Myslím, že ne. Český národ není hloupý. A ještě se vrátím k jedné věci, která tady zazněla předtím, a to je dovoz pracovních sil. Víte, existuje skupina lidí, velmi šikovných lidí, říká se jim kouzelníci, iluzionisté, manipulátoři a podobně. Jedná se o to, že před očima vám něco ukážou, ale umí odklonit vaši pozornost jinam. Nebo zvýrazní něco a to něco jiného vy nevidíte. A jsme u toho. Mluví se tady o dovozu pracovních sil. Ale je to dovoz pracovních sil? Není to dovoz občanů do této republiky? Je to zvláštní, ale v této republice bylo 10 milionů lidí, cca. Nyní tady máme 10 milionů lidí a z toho několik milionů je tady těchto dovezených na takzvanou práci. No je to jednoduché, ve chvíli, kdy tady nejsou lidé, kteří ať už pracují, ať už spotřebovávají, tak ekonomika stagnuje. Takže je potřeba ty lidi dovážet. A ve chvíli, kdy se my nemnožíme, tak jako národ pomalu mizíme. Vymíráme, stárneme, nemáme další pokolení. Takže dovážíme další, takže to není vlastně dovoz pracovní síly, je to dovoz obyvatel. Co pak Ježíš Maria, už neumíme dělat děcka? Holky, zamyslete se nad sebou, a vy chlapi taky. Jako toto všechno už věděl jistý pan doktor, jak on se jmenoval, byl hrozně chytrej, někdo mu nemůže přijít na jméno. I Sigmund, myslím Freud, ten říkal, že tady o tom toto je a je to ten základ. Teď promluvím možná jako pravdoláskař, omlouvám se všem, ale bez toho, že se budeme milovat a množit, nemůžeme existovat. Jak se chcete rozmnožit? To nejde prostě. Musíme mít děti, aby jsme mohli mít další pokolení. Aby tady měl kdo pracovat, aby měl kdo spotřebovávat, aby se měl kdo bavit, aby se měl kdo smát, aby nám bylo fajn. To, že budeme sedět 20 hodin v práci, tak se přijdeme domů vychrápat a nastartujeme do další práce. To je smysl života. Už dávno se říkalo, že máme pracovat, aby jsme mohli žít, a ne žít proto, aby jsme mohli pracovat.
Všech milenců Žít svět, kde si dnes už odmítám. Má skvělá lásko, moje lásko,
Pokračujeme v povídání o nepodmíněném příjmu s Jiřím Šoltysem, předsedou strany Národ sobě a Oldou Duchoněm. Pokračovat budeme dalším dotazem, tentokrát píše Petr. Už teď se při programu Antivirus podvádí. Mnoho firem najednou zvýšila plat zaměstnanců, aby těch 60% bylo v podstatě téměř 100%, aby o zaměstnance, které v budoucnu budou potřebovat přišli. Tak nevěřím, že se nebude podvádět s nepodmíněným příjmem. Pak tady píše, neodvykli si lidi v době koronavirové krize pracovat? Bude dostatek těch, kteří vůbec budou ještě chtít do práce nastoupit?
Zase jsme u toho, protože co se týče tady těchto prostředků na podporu firem a tak dál, tak jsou složité pravidla, musíte splnit toto, abyste dostali toto, anebo jenom tady toto, a v tu chvíli vás to nutí podvádět, abyste mohli vůbec fungovat. Ve chvíli, kdy máme nepodmíněný příjem, proč podvádět? Dostanete ho tak i tak, ten nepodmíněný příjem. Když budete podvádět, tak se vám může stát, že přijde i ta negativní strana toho, vlastně toho systému a budete za to trestaní, protože porušíte zákon. Ale nikdo vás do toho nenutí. Nic z toho nemáte. A proč byste to dělali? V tom je ten základ.
Já tady jednoduchosti mám další otázky, které čtu a nestačím se divit, co všechno muže, kteří píší na mail svobodného vysílače CS Studia Helen napadá. Tady píše Jaroslav. Příklad z Řecka. Firmy na odpis veselé čerpají podpory. Není to opravdu komunismus? Nebude to tak vypadat i u nás?
Jsme zase u toho. Podpory. To znamená, u podpor zase stanovíme pravidla, které ti, co je tyto pravidla splní a úředník, který je potvrdí, tak něco získají. Nepodmíněný příjem ne. Ten je stejný pro všechny. Odpadá tady ta obrovská hrba těch úředníků, jo? Takže ne. Touto cestou rozhodně ne. Nepodmíněný příjem je o něčem úplně jiném. Ve chvíli, kdy se budeme bavit o tom, že budeme dělat nějaký polovičatý systém, kde necháme fůru úředníků, kteří budou rozhodovat o něčem a budeme stanovovat pravidla, které musíme splnit, nebavíme se o nepodmíněném příjmu a bavíme se o nefunkčním modelu sociálních dávek a dotační a jiné politiky státu, která slouží k podporování některého sektoru a diskreditaci jiného sektoru. Vždycky něco na úkor něčeho. Nepodmíněný příjem toto nedělá. Nepodmíněný příjem toto podporuje všechno plošně. Plošně podporuje to, co je životaschopné, a co životaschopné není, tak se musí samo postarat o to, aby se to přeučilo jinému způsobu fungování, ale nezaniká to. Má to nepodmíněný příjem, kterýkoliv z nás.
Tady píše Vlastimil, přesto jsem přesvědčen, pokud někomu něco půjčím, odpustím, dám, tak očekávám, že se mi to do určité doby vrátí. Byť ne finančním plněním, tak určitě tím, že bude ten dotyčný poslouchat a dělat, co si přeji. Nedojde tedy k tomu, že budeme nepodmíněným příjmem okradeni na svobodách, že budeme manipulováni?
A teď se dostáváme k tomuto. Za prvé, nepodmíněný příjem znamená příjem bez podmínek. To za první. Takže žádné podmínky, budeš poslouchat, budeš mít nepodmíněný příjem. Nebudeš poslouchat, nedostaneš ho. Nebude nikdo rozhodovat. Prostě teď se narodil, teď začíná výplata, teď odešel, výplata končí. Jo, to je jedna věc. Druhá věc, co se tohoto týče, nepodmíněný příjem rozhýbá ekonomiku a před chvilkou jsme si říkali, že státní služba je od slova sloužit. To znamená, má být produktem těch, kteří nám slouží, kteří pro nás pracují. Takže jak, že my máme jim být vděční za to, že pro nás něco udělají? Oni pro nás pracují. My je za to platíme. A když pro nás pracují dobře, tak pochopitelně my jim budeme vděční, ale tím způsobem ne, že budeme poslouchat na slovo. A já bych dal slovo Oldovi zase.
Ano, a já k tomu ještě, Oldo, přidám jeden dotaz. Tady píše Vlastimil. Nezdá se vám, tady píše vážení hosté, to znamená oběma, že dochází ke kapitalizaci zisků a socializaci ztrát? V podání levičáků se tomu říká solidarita. Olda Duchoň.
Já nevím, jako, co si pod pojmem solidarita představuje jako zrovna ten člověk, když prostě tady akorát se nechce vycházet z bodu nula. To je prostě celý. A jako solidarita pod pojmem je to, že vlastně jsou lidé, kteří se o sebe nemohou se prostě postarat a jsou na tom zdravotně špatně a je jedno, jestli jsou na tom, ono nejhorší na tom je to, třeba ten příklad těch psychických nemocí, který relativně na člověku nejsou vidět, ale člověk psychicky nemocný třeba není schopen ničeho. A když se podíváte kolem sebe, kolik lidí se dostalo do psychických nemocí, tak to byly a přišli třeba tímto způsobem potom o veškerý majetek, nebo vlastně ten majetek byl příčinou, že prostě byli nějakým způsobem fakt okradení, to si můžeme vykládat stokrát, třeba chceme, anebo v dobré víře to socialisticky někomu chtěli půjčit peníze a už jim je nevrátil a tak dále, tam scházela akorát důslednost. Já na tom nevidím nic socialistického, já na tom vidím je spíš takový, jak to bych ho, sociálního. Jo? Prostě je to sociální cítění a jestli se pánovi líbí to, že se nám válí po ulicích lidé bez domova a v nemalé míře, že tak mně se to nelíbí. Já vím, proč tomu tak je. Je to v podstatě se záměrem, protože tato společnost bude teď momentální a struktura její a její velitelé budou říkat, no, jestli nechcete dopadnout jako tamhle ten, tak budete šlapat, jak my budeme pískat. A to si myslím, že to není nic o nějakým socialismu nebo o něčem takovým. Je to prostě sociální věc. A jestli si o sobě chceme vykládat, že jsme nejchytřejší a nejlepší ve všem, tak prostě asi toto není to stejné. A zrovna tak je potřeba bojovat, ale opravdu bojovat proti tomu, protože mám pocit, já nechci házet číslama, to si teď nepamatuju a nechci je cucat z prstu, kolik lidí nám hladoví a proč jen jako v této době. Jo, samozřejmě zase se to svede na to, že jsme přelídnění, ale zase to není pravda. Jo, prostě vrátím se ke všem těm otázkám dalším. Dneska místo toho, aby jsme reči déle uvažovali o tom, aby jsme si problém nevyrobili, tak my jsme...
Denis Novák se připojil, bavíme se o nepodmíněném příjmu a vítáme tě do vysílání svobodného vysílače CS Studia Helen. Ahoj.
Já vás zdravím, dobrý den.
Pojďme tady pokračovat, Olda Duchoň.
No, teď mě uletěla už prostě na tam.
Dobře, nevadí, protože já tady mám konečně otázku od ženy, která se zapojila do pořadu Slovo občana a ta říká, při nepodmíněném příjmu, ale i při programu Antivirus, který právě teď probíhá, o nějaké ekonomické zásady přece vůbec nejde. Tady jde o to známé upsat se čertu. Myslíte
no,
si
tak
to také?
No tak já si můžu, já bych začal
ano, tak Olda ještě.
S tím antivirem, když už teda navážu na tu notu, no tak jako ono je něco jedno, když se něco vyhlásí, tak samozřejmě se poštvou zase nějaké skupiny občanů proti sobě, to je to A, no a potom ať se zeptají, kolik těch lidí to opravdu dostalo, a potom až se zeptají třeba za 2 roky, kolik těch lidí, co to ještě vůbec dostalo, to muselo vrátit, protože zase něco nesplnili. A to si myslím, že to je úplně něco jiného, než nepodmíněný příjem, že? A jako prostě, jak jinak se vrátit jenom k tomu, že příklad by měl člověk za práci a za službu dostat zaplaceno, to, co se dvě strany nebo i více stran dohodnou a rozumně mít rozděleno a to prostě nefunguje, takže jsou potom tyto problémy a jsou v podstatě zbytečné. Dneska vidíme, že je to takzvaně podle těch chytrých hlav všechno přehřáto, že? No ale je to vymysleno úplně někde jinak a lidé se bohužel nepoučili, protože my jsme ve stavu před druhou světovou válkou v době velký hospodářské krize. No a chceme to sanovat dneska těma tištěnýma penízkama, jenom tak. A je vidět, že jsme se jako lidstvo nepoučili, protože jsme v tom úplném stavu akorát o 100 let později. Tam prostě už byl ten základ toho, že jestliže něco krachlo, a krachlo, že byli lidi zbídačeni, tak prostě to nemůže povstat znova na nohy v rukou strůjců toho zbídačení. A to je přesně ono. A zase se vrátím k tomu, jako my napřed problém vyrobíme a pak pošlem ti stejní lidé, kteří ten problém vyrobí, tak pošlou hasiče, aby to hasili. Jo, to je další příklad je, že jo, jsou ajťáci, tak co si budeme vykládat, že jo, napřed vyrobím vír, aby ho potom jako hasič šel hasit, že jo, budu hrát chvilku blbce a potom budu prodávat antivírový program. No, a když budu mazaný, jakože nedělám si iluze, že ti, kteří to mají namaštěno řádně, jo, takže v podstatě, když chtějí, koho chtějí, tak můžete mít sebe lepší zabezpečený počítač a se lepší tak ty data. Protože že jo, na nějakém principu pracuje. A je ten princip neměný. Je pořád jeden a ten týž. A kdo se v něm vyzná, tak se dostane bez jakýchkoliv problémů do jakéhokoliv počítače chce. Samozřejmě musí být podle mě aspoň spuštěný, když dneska možná jede něco ještě na nějaký baterky, ani o tom ti lidé prostě neví, co mají v počítačích navrtáno a tak dále. Nedělám si, v dnešní době si nedělám žádné iluze o tom.
Dejme prostor ještě také Denisi Novákovi, ten ještě dneska nemluvil. Denis Novák.
Za opožděný stav, ale teď je k paní, je to jednoduchý. Ano, je to těžší můj rozdíl, co je základně proměněný příjem a jakým způsobem vlastně jsou taky ty dotační programy jako anti-covid a podobný sendy, jo. Ta anti-covid, jak už tady hovoril Olga, tak to je opravdu systém, který hasí požár, který teoreticky vzniknul na vládní úrovni. To je problém. Pokud někdo vlastně řeší ekonomiku tím, že tady udělá nějaký anti-covid s tím, že tam sype stejně vlastně peníze daňových poplatníků, to je docela průser. Co se týká klimatického příjmu, tam je to nastaveno úplně zcela jinak, protože tam vlastně nárok vzniká úplně každému občanovi vlastně od doby spuštění, kdy vlastně pobírá každý měsíc jednu a tu samou mzdu, co znamená, že v momentě, kdy mu finanční výpadek vznikne, tak on má vždycky takzvaný to nouzový řešení, kdy může šáhnout takzvaný do toho nepodmíněného příjmu. A v tom je ten podstatný rozdíl, že ten má vlastně každý automaticky, a když se mu poštěstí k tomu přivydělá ještě pár kaček, tak pojď pánu. A myslím, že to vynikající řešení.
Co na to ještě Jirka Šoltis?
V podstatě oba dva teď, jak Denis, tak Olda, zhrnuli ten základ tak, jak je. To znamená, proč dělat věci složitě korupčním systémem, kdy někdo rozhoduje o tom, komu co dáme. To je jak ta vařila myšička kašičku, tomu dala, na to už nezůstalo. Jo, a nebo to můžeme udělat jednoduše, to znamená, dáme všem nepodmíněný příjem, ale musíme potom těm lidem taky věřit. A ono, každý z těch lidí si tu důvěru zaslouží. A nemůžeme říct, že někdo to zneužije. Ano, zneužije, určitě. Ale proto, že 1 promile lidí, 1% lidí, 5% lidí, tento systém bude chtít nějak zneužít, budou si myslet, že ho zneužijou. Oni budou poškozovat hlavně sami sebe, jo, ve svém důsledku. Ale i kdyby tady tato skupina byla a skutečně přišla na způsob, jak to zneužít, tak kvůli tomu, že 5% lidí by to zneužilo, tak my potrestáme 95% poctivých lidí tím, že jim to nedáme. Těch 5% ten bordel bude dělat dál. A bude jich ještě víc, protože fůra jiných lidí bude nucena do toho systému nějakým způsobem vstupovat a nějakým způsobem fungovat. Takže budeme pořád trestat ty schopné jenom proto, aby jsme vytvořili nějaké v uvozovkách obrané mantinely proti těm, kteří chtějí zneužívat toho pozitivního. Není to chyba? Já si myslím, že je. Proč máme trestat poctivé a nepoctivé nechat? Tam cesta není.
Když se bavíme...
že někdo bude krát, tak všem sebereme peníze? Všechny preventivně zavřem. Něco jiného preventivního uděláme.
Zatím máme program Antivirus, o kterém si tady povídáme. Konečná informace zní 700 tisíc pracovních míst je na umělé výživě. Až státní kasa vyschne, lze očekávat kolem milionu nezaměstnaných. Já si myslím, že v tuto chvíli by právě nepodmíněný příjem byl tím nejlepším řešením. Pletu se, Jiří Šoltys?
Nepleteš, vůbec se nepleteš, jenom ještě malá vsuvka. Kdo rozhoduje o tom, které to místo je na té umělé výživě a kdo ne? Jo, je to o tom, zase někdo, nějaký úředník rozhodne, tomu dáme, tomu ne. Co se týče nepodmíněného příjmu, dostaneme to všichni a všichni na to vyděláme. Budeme fungovat i v době nepodmíněného příjmu, nebudeme nuceni dělat zbytečnou práci. Podívejte se na silnice, kolik lidí dneska jezdí každý den do práce z práce. Budeme tady dělat protikovidové opatření, ale přitom nutíme lidi, aby jezdili do úřadu a na místa, kde vůbec v tuto dobu jezdit nemusí. Jsou to kolikrát místa a pozice, která jsou zbytná v těchto dnech, jestliže je tedy ten covid takový prevít, jak se o něm říká. Takže pojďme dělat věci tak, jak jsou, pojďme je dělat jednoduše a neplýtvejme časem a energií. Raději nedělejme nic, než něco, co druhým škodí jenom proto, že nám za to někdo dá nějakou odměnu.
Nepodmíněný příjem podle Aleny ještě nikde nebyl stoprocentně uplatněn. Jde to vůbec?
Já bych jenom slečnu Alenu odkázal, nebo paní Alenu, já se omlouvám, nevím, na naše stránky na-s.cz, kde jsou přímo místa, kde byly konány tady tyto experimenty a i výsledky tady těchto míst. Je to tam tuším uvedeno i s odkazy přímo na kmenové stránky, kde jsou tady tyto experimenty zveřejňovány v plné výši. Je pravda, že některé tyto stránky potom podlehnou cenzuře a z nějakých důvodů z toho internetu jsou stahovány. Je to konec konců podobné jako s Facebookem, když tam dáte nějaký příspěvek, který se někomu nelíbí, tak vás označí, zablokují a příspěvek stáhnou. Tomu se říká svobodný přístup k informacím bez cenzury, že jo? Proti tomu jsme tak, no za to jsme tak bojovali, když jsme řvali, jak tady máme velkou cenzuru a že to chce něco změnit, takže máme tady cenzuru stokrát větší, ale. Takže skutečně zavedeno bylo a navíc, když si vezmete, všichni fungujeme velmi jednoduchým způsobem. Všichni máme hodně věcí společných a nepodmíněný příjem nám dává možnost vytáhnout z nás, vydolovat to nejlepší. Bez toho, že bychom něco museli. Ale my chceme. My chceme, protože jediná brzda, co tady je, bohužel, je teď vláda.
Antonín
národy
se ptá...
Národy jsou posunuli většinou rychleji.
Antonín se ptá, kdo rozhodne o výši nepodmíněného příjmu. Sám by pro něj hlasoval, ale těch 7 tisíc až 10 tisíc, o kterých se mluví, se mu zdá nepřiměřených.
No nepřiměřený. Jo, no tak to musíme se ptát těch, kteří to takhle prosazují, že jo, to je paní Maláčová a ta sestava, která je u toho teď, jo. Protože jako nevím, co si kdo jak spočítal, že jo, tam je potřeba začít, dá se říct, s čistým štítem a stanovit si ten životní standard a co do něho prostě patří, že jo, v té které době, jo. No a podle toho se odvine ten základní nepodmíněný příjem. Samozřejmě, že základní nepodmíněný příjem třeba není na to, že? Aby člověk cestoval na Mars. Aby člověk cestoval na dovolenou, na kterou si nevydělá. Základní podmíněný příjem je o tom, že člověk bude mít, a už to opakuju se po druhý, že jo, střechu nad hlavou, jídlo do úst, zabezpečeno. Jo? A jestliže v tom bytě bude mít teda příklad ještě pračku, ledničku a teda vodu, jo? navíc nadstandard může být teplá, dejme tomu, jo, tak prostě takhle se o tom bavme. Stanovme si, co to má všechno být. Základ, ten prostě na ten budou mít všichni a to ostatní už prostě bude o tom, jestli teda budou chodit do toho háčku, jak se říká, nebo nebudou chodit do toho háčku. Jo. Nikdo prostě nemusí nikoho nutit. No a když chce někdo, a zase to v těch lidech je, když chtějí cestovat, když chtějí vidět věci navíc, když někdo potřebuje nutně k životu helikoptéru a tryskové letadlo, no tak, bude muset tak se o to postarat, že jo? To není nepodmíněný příjem, to na to určený, na tryskový letadlo a na to. A určitě se takový lidé najdou, kteří to budou chtít a budou chtít toho docílit.
Máme jo. Jen pár minut do konce vysílání pořadu Slovo občana a tak už jen krátce každý z vás ptá se Miroslava, co by proto mohla udělat ona a každý z nás, aby nepodmíněný příjem zaveden byl. Zdá se jí to jako dobrá myšlenka. Začněme Denisem Novákem.
No, je to poměrně jednoduchý. První věc je vždycky volba. To znamená podívat se, hledat si informace o tom, jakým způsobem vlastně vůbec je ten základní nepodmíněný příjem konceptován a zvolit si, jestli chci tenhle ten směr, tenhle ten systém, anebo jestli ho nechci, protože základní podmíněný příjem je opravdu taková nová cesta, kdy se vlastně ten systém bude měnit zároveň s tím, no, bude to velká změna systému, protože bez změny systému to nelze provést.
Jiří Šoltys?
V podstatě je to hrozně jednoduchý. V jednoduchosti je síla. To znamená zajít na naše stránky na-s.cz, je tam přihláška, tu přihlášku vyplnit, poslat a o tomto systému říct dalším a začít se o tom bavit. Nic víc, vůbec nic víc není zapotřebí a pokud toto udělá dostatečný počet lidí, tak koncem tohoto roku není problém, aby byl nepodmíněný příjem na své startovací čáře. Není potřeba něco dlouho připravovat, vše je spočítáno, připraveno, nachystáno na spuštění. I to, o čem mluvil Olda, to znamená včetně částek a můžu vám říct, že samotného mě překvapilo, když jsme si dávali ty čísla na papír, jak neskutečně široké je to pole mezi základním, ale spokojeným životem. Základním, ale ne až tak úplně očesaným, jak jsme slyšeli, a životem, kdy si můžeme dovolit trochu, já bych neřekl nadstandard. Proč u nás za nadstandard označujeme to, co třeba v Německu má každý nezaměstnaný a u nás na to nedošáhne ani člověk, který dělá ve třech zaměstnání. To mě zvedá ze židle. A já předávám raději slovo Denisi. A pardon,
Oldovi. Olda Duchoň.
No tak já si myslím, že určitě bychom předešli spoustě krizí, i takových všelijakých, protože největší paradoxem na tom je, že ti stejní lidé, kteří to do té krize dotáhli a dovedli, tak dneska na té krizi bohatnou. Takže v podstatě ona by krize jakoby neměla. To by museli opravdu všichni zůstat, ležet doma na kavalci a nic nedělat. A to všichni zase pochopí, že to prostě stejně nelze, protože si musí o obživu vždycky někdo minimálně o tu obživu někdo postarat. No a potom s kvalitou toho života další, jak by jsme, jo. Takže to si myslím, že to je možná dobrá věc, jak to k tomu nastartovat.
Promiň, Oldo, ti skáču do teď. No. Zkus si někdy lehnout na kavalec a vydrž jenom ležet. Je to hrozná nuda, nedá se to vydržet.
Ne, no tak to jako delší čas povede k depresi, protože ten člověk se začne vyloženě nudit a nemá co, zůstane izolovaný od společnosti a to prostě tak jako... Teďka vlastně, když si to vememe, tak jsme si to krásně vyzkoušeli, že jo, ještě když přijde, pokud ti naši duševní mrzáci, atleti, co nám vládnou celosvětově a tohle to zase použijí v praxi to slovíčko lockdown a všetky nás jako pozavírají, no tak za chvíli se nám zblázní celá republika, jo, nejenom on už zblázní se celý svět, ale ono to je stejný, je to všude stejný, a i u nás, a i třeba v té Austrálii, že prostě se takhle blázní, no.
Já si myslím, že by se dalo povídat na téma nepodmíněný příjem i koronavirus velmi, velmi dlouho, ale bohužel pořád Slovo občana v tuto chvíli končí. Loučí se s vámi ze studia Helen Jiří Šoltis. Ahoj.
Ahoj všem a těším se na další setkání.
Denis Novák. Ahoj.
Mějte se hezky, nashledanou.
A Olda Duchoň z Brna. Ahoj.
Já bych řekl ahoj, naschle a nečumte prosím vás jenom na televizi, protože tam vám nic jiného neřeknou od rána do večera, než tu jednu zprávu, kterou už slyšíme v 8 měsíců, a zkuste se podívat taky někde jinde, a pak, když to třeba už potom neuvidíte následně, když máte každý možnost toho internetu, jestli ho máte v mobilu nebo doma, tak zjistíte, že asi je někde chyba nebo někde je pravda, jako není jednotný směr určování, nebyl nikdy ten správný a
pak,
ještě
že
si ho
vynucovat. Chlapi méně ukecaní. Za mě už jen naslyšenou a já věřím, že ten nepodmíněný příjem tady jednou mít budeme, protože stejně jako Olga Lounová jsem optimista. Naslyšenou.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popolední přišla zhora blbá zpráva. Chučí mi v hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečního řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se země i bez země točí bose. Budu chodit pro vodu.